Punto.
Omtrent sånn hørtes det ut når en blits ble fyrt av, og et fotografi brent fast på en glassplate for 100 år siden. Jeg heter Eva Fjellheim og er sørsame. Jeg skal fortelle en historie om et bilde fra omtrent den samme tida. Et bilde som ikke bare har en fortelling som har betydd mye for meg og min familie, men for hele det samiske folk. Faren min fant dette bildet for flere år siden, godt gjemt i et klesskap i sin barndomsheim. Bildet viser fem personer som sitter og står rundt et lite trebord på et gresstun. Til venstre i bildet står Akka Paula, bestemora mi. Hun må ha vært rundt 13 år gammel når bildet ble tatt. Ved siden av hun står lillesøstra Lisa. De har på seg sine fineste gapta, med perlebroderte belter og barmkleder. Til høyre sitter min oldefars bror, Morten. I midten av bildet sitter en eldre kvinne. Hun også i sine fineste klær, men alvorlig i blikket. En mann står over henne og holder et instrument i metall rundt hodet hennes. Den eldre kvinna er oldemora mi Sara, min matterakka. Matterakko, pia i munje, mai luoli, son oppa i munje, nakko, ja jäs luoli. På trebordet står det et merkelig apparat, og på toppen av det ligger matterakkas lue. Mannen som måler hodet hennes med et metallinstrument er Jon Alfred Mjøen, Norges mest profilerte rasehygieniker i mellomkrigstida. Han hadde kommet til sørsamene i Rørostraktene for å bekrefte en teori om at samer tilhørte en lavtstående rase som ikke måtte blandes med den nordiske. 1920- og 30-tallet var raseforskningens storhetstid. I løpet av et par tiår ble bl.a. den samiske befolkningen fra nord til sør, både i Norge og Sverige, mord, fotografert og beskrevet som bl.a. skitten, mindre intelligent og med generelt dårlig arveanlegg. Ordet raseforskning gir meg frysninger, og jeg sitter igjen med mange spørsmål. Hvordan kunne dette skje? Bildet av matterakka har fått meg til å ville grave i min egen og våres felles historie. Ønsket om å lære mer om historien fører meg til Sverige. Der lå et av verdens største rasebiologiske institutt, og i dag finnes et omfattende bildemateriale lagret i kjelleren på universitetsbiblioteket i Uppsala. Vi begynner reisa her. Vi er inne på Sveriges eldste bibliotek. Det ærverdige universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Studentene sitter bøyd over bøker og PC-er. Noen drikker kaffe og prater stille. Mellom permene i hyllene finnes et hav av kunnskap, men jeg lurer på om de vet noe om den rasebiologiske forskningen som foregikk i Sverige. Og materialet fra denne historien som nå ligger lagret i universitetsbibliotekets kjeller.
Da skal vi gå denne veien.
Vi følger etter Åsa, som er ansvarlig for arkivet, og går ned trappa til kjelleren. Vi er her i lag med Ylva Gustafsson. Hun er en sørsamisk skuespiller, og i filmen Sameblod fra 2017 spiller hun en streng husmor på en samisk internatskole, der elevene ble utsatt for rasebiologiske undersøkelser. Vi har avtalt tid for å se på materialet i arkivet, og blir ført inn i et rom med glassvegger. Flere gamle album ligger spredt utover på bordet.
Så det er de albumene som du i første hand ville ha fremme, som ligger her på bordet.
Ja. Ylva har også en helt spesiell personlig tilknytning til arkivmaterialet i denne kjelleren. Noen av albumene vi har bedt om å få se, ligger på vent på en tralle noen meter fra bordet der vi setter oss ned.
De som du eventuelt ville ha, de ligger på den der vagnen der borte.
Ok, da får vi se hur det känns. Ja. Lite senere.
Jeg vet at noen av de albumene inneholder nakenbilder. Ylva har ikke bestemt seg om vi skal se i dem enda, og det forstår jeg godt. Jeg hadde hørt om dette arkivet, men visste ikke hvilken omfang det hadde. Da jeg ringte Ylva noen uker tidligere, gikk vi gjennom en liste over de arkiverte fotoalbumene, for å bestemme oss hva vi ville be om å få se på. I dette arkivet finnes det over 100 album med hver sin kategori. Svenske typer, nordiske typer, østbaltiske typer, forbrytere, sinnssyke. Vi stopper opp på kategori D. Lapper og lappblandet befolkning.
Mm. Anledningen til at jeg valgte de her var at min pappa er da, finns med i de her albumene. Mm. Min farbror, farfar och släktingar. Okay.
Mm. Det här har jag aldrig sett och inte det där första, den där bilden på min farfar har jag aldrig sett förut. Här.
Ylva ser på bilden och fortäller om sin egen familj.
Det är ett.
Jag blir personligt berörd och tänker på bilden av min matte Raka.
De står ju på någonting, han står på golvet. Mm.
Det brön.
Kusiner. Mm.
Genom blicken på bilden kan vi försöka tänka oss till hur det måtte ha kändes ut och bli mord och fotograferat. Många gånger helt utan kläder.
Lars, Lara och Alfred. Alfred är ett år äldre än Hatche. Fast han var mindre, eller ja. Och så var han väldigt rent och blyg. Så när han var 7 och skulle börja skolan så fick var han tvungen att ha sällskap, så då fick hans ett år yngre kusin följa med. Så Hatche var 6 år när han började skolan. Och så fick de gå då över fjäll och blev rodd och så. Aja följde med då. Så tände de eld nere vid sjön. När de kom fram till sista sjön så signalerade att de skulle bli hämtade, och så blev de hämtade med båt. Det är 6 år gammal. Här måste hon ju vara yngre än 6 på den här bilden. De håller hand. Det var nog lite läskigt att gå och bli fotograferad. Men de har ju inte fått klä upp sig. Men där kom de ju direkt ut från. Var ute och lekt säkert.
Intakta tänder.
Det här är en scene från filmen Sameblod, när raseforskaren från Uppsala undersöker 14 år gamla Elle-Maria och de andra samiska ungarna på internatskolan. Ungarna hade gledat sig till ett gevt besök från Uppsala och förberett sig med tala och finkläder. De visste inte att de skulle undersökas.
Vad ska ni göra?
3,2.
I scenen ser vi Elle-Maria som måles och fotograferas naken till alles beskuelse och mot sin vilja.
Du kan gå dit bort, ställa sig, ta av sig kläderna, gå på bänken.
Hon försöker att stritta emot och spör utan att få svar.
Nu.
Elle-Maria.
Ta av kläderna nu. Förstår hon?
Elle-Maria, föregå med ett gott exempel nu.
Foto.
Husmora Ylva spelar i filmen ska hålla orden på ungan som i tur och orden ska målas och fotograferas. Filmen är baserad på en sann historia och visar hur politiken på svensk sida drejde sig om att skilja mellan de olika rasan och hålla samman där de hörde bäst hem i villmarka. Ylva har tänkt mycket på hur det här kunde ske.
Man får liksom ha det i bakhuvudet också att det finns de som har ägnas åt såna här vidrigheter som faktiskt har trott att de har gjort en god gärning. Inte vet jag om just de här tyckte att det var så liksom att de gjorde samerna en tjänst. Jag vet inte om någon tyckte väl det på något sjukt sätt kanske, men det finns ju andra som har liksom varit samernas välgörare som har velat. Ja, men nu ska vi hjälpa samerna med det här och nu ska de få bättre så. De har haft sin idé om vad samerna behöver. Fast man egentligen har kommit med en kolonialistisk syn och en patronizing som överförmyndar hållning. Vi ska hjälpa dem med det här. Och det är lite grann som de här som kommer och säger, ni samer måste lämna offerrollen nu. Nu är det dags att ni reser er.
I tillegg til å jobbe som skuespiller, Ylva snart ferdigutdannet som kunst- og uttrykksterapeut. Hun bruker blant annet teater for å bearbeide onde historier. Å få lov til å ta kontroll over og uttrykke sin egen historie er viktig for henne.
Altså, de menneskene måste ta en titt på seg selv. Man kan ikke kräva av andre. Man kan ikke tykke at andre skal være ferdig med sin prosess förrän man er ferdig med sin prosess. Den icke-samiska delen av de som har med de här frågorna att göra måste, det de måste göra, det är att ta ett steg tillbaka och låta våra röster höras.
Bildet av Matterahka vender stadig tilbake i tankene mine mens jeg snakker med Ylva i Uppsala. Matterahka Sara finnes ikke i arkivene der. Når jeg kommer hjem, begynner jeg å søke etter flere bilder som ligger tilgjengelig på Digitalt museum. Mange av dem er nydelige portretter eller gruppebilder av slektinger som jeg tidligere studert nøye da jeg jobbet som sommervikar på det sørsamiske museet Samin Seite på Snåsa. Nå går det plutselig opp for meg at mange av de her bildene var tatt i raseforskningens navn. I Norge ble det dokumentasjon av raseforskningen arkivert like systematisk som i Sverige. Vi vet at en del materiale ble kjent til Uppsala. Men i letinga kommer vi over det lulesamiske senteret Arran i Tysfjord, og en avhandling fra 1932 med bilder og beskrivelser av den lulesamiske befolkningen. Jeg reiser til Tysfjorden for å møte Ragnhild Lien Rahka, som er rådgiver på Arran. Hun har en av de få gjenværende utgavene av avhandlingen, og jobber med å få den oversatt fra gammel skoletysk til norsk.
Det her er boka mi.
Framfor seg på bordet har Ragnhild lagt fram en slitt brun bok, skrevet av de to raseforskerne Alette og Christian Schreiner.
Ja.
Og den henger ikke ihop denne, for den blar begge siden på seg. Jeg fortalte om at det ødela en bok jeg fikk av mor. Og så måtte jeg skrive etter den til Norske Vitenskapsakademiet i Oslo. Og så fikk jeg den her gratis, fordi at de var så imponert over at jeg hadde interesse for den.
Avhandlingen kom til Tysfjorden en gang på 1980-tallet, men Ragnhild vet ikke hvordan. Da mora hennes sitt eksemplar ble ødelagt, skrev hun til Vitenskapsakademiet for å etterspørre en ny. Bare to eksemplarer fantes, og begge ble kjent til Ragnhild. Uten hennes interesse kunne det her arkivmaterialet ha gått tapt.
Men her viser jo en del hva de har undersøkt. Kan du se de her? Er det individtabeller? Så forkortelsene så viser litt grann både på stedsangivelsen, altså hvor folk har sine røtter hen. Og jeg ser om det var svensk, samisk, far og mor og her er jo egentlig mer sånn familie på individnivå, så her kommer du jo, når du kommer her så begynner du jo å komme på kroppslige ting. Både, du har målingsår og alder og irisfarge, hår, hvordan hår og kroppslengde. Så kommer du lenger ut så har du symfysehøyde. Symfysen, det er jo området over i kvinnelige genitalien, altså trekanten. Høyden på den, altså da ble du inn på ganske sære områder å måle. Kristallbredde som er over hofta, overarm og underarm og håndlengde, og ja, det er skalle og det er nesebredde, det er nesehøyde og i det hele tatt omkretsen på hodet. Og alt det her er jo da tallfestet. Ikke riktig på alle, så dette strek betyr kanskje at det ikke er målt på alle.
I boka finnes det bilder og informasjon om 210 lulesamer som ble målt og fotografert under Schreiner-ekteparets feltarbeid i 1914 og 1921. Informasjon består bare av målinger og tall. Ingen navn eller beskrivelser av hvem personene var er oppgitt.
Vi hadde målinger altså fra alle kroppsdeler, og var ganske så intime spørsmål og, som var stilt. Og også dokumentert hva en jente fikk mens første gang. Det var veldig nærgående tema. Og så skriver hun jo også i innledningen si at det var ikke alle som ble med på det her frivillig, men hvis man kunne gi dem litt gaver eller... Og noen kunne man utøve en mild tvang på. Så ordnet det seg, så fikk man jo tatt noen bilder. Så det var jo ikke noe som tydeligvis ikke folk gjorde av fri vilje.
Forestillingen om at menneskeheten kunne deles inn i raser og rangeres i et hierarki, var normal i den vestlige verden på begynnelsen av 1900-tallet. For de fleste er dette en grotesk og utenkelig tanke i dag. Samtidig er de her bildene viktig historisk dokumentasjon og betydningsfulle bildesamlinger for etterkommere.
Men ta utgangspunkt i meg selv, så da jeg så de her bildene første gangen, så var det egentlig en fantastisk dokument å få mellom hendene. For det var så mye bilder av slektinger som jeg ikke ante eksisterte. Jeg har aldri sett bilder, jeg ante ikke hvordan oldeforeldrene mine så ut, for jeg så dem i boka der. Og det er klart at det var jo helt fantastisk. Og sånn tror jeg nok det var ganske mange som hadde det. Og mange har jo tatt de bildene ut av det heftet og fått forstørret dem og laget dem, om de nå har hengt det opp, eller i hvert fall har det, i sin fotosamling. Så sånn sett veldig fint. Men det er klart, på andre siden så begynner man å tenke over hvordan kom de i stand, de her bildene, og hva det var som skjedde, og hva slags historie som ligger bak de her fotografiene, så kan man bli litt mer sånn betenkt.
Jeg kjenner meg igjen. Bildet av Matterahka Sara, som blir skallemord, er et av få bilder vi har av henne i familien.
Men det er klart at det, jo mer man leser om rasebiologi og setter seg inn i den type ting, så var det jo en fæl ting å gjøre. Ganske rart å tenke på at mennesker var i stand til å klassifisere, gruppere mennesker i forhold til verdi. For det var jo egentlig det var, hvilken type verdi man hadde.
Det går opp for meg at vi er mange som har personlige historier knyttet til en av de verste kapitlene i vitenskapens historie. Det er ondt å se på bilder av sine egne slektinger, og visste at de var en del av en vitenskap basert på rasisme. Samtidig føles det viktig å sørge for at ikke historien blir glemt.
Altså, jeg mener jo at det er helt rett å se på ting som faktisk skjedde. For at hvis vi prøver å pynte på det og legge på glasur, så forsvinner det ikke allikevel. Altså, det vil dukke opp. Altså, det er jo kanskje den nye tenkningen i dag. Altså. Det er jo det som ligger bak altså, kravet om en sannhetskommisjon. Det er jo at man skal se det i kvitteve, det som faktisk skjedde. For kun gjennom det er man i stand til å legge det bak seg.
Det lulesamiske senteret Arran skal gjøre om Schreiner-ekteparets avhandling til en bok om menneskene som avbildes. Nummer skal bli erstattet med navn og historier om hvem de var og hvordan de levde. De skal få sin verdighet tilbake.
Da sier vi tusen takk til deg. Vi går videre, og da er det Sametingets eldre råd.
I desember 2016 ble det foreslått at det skulle nedsettes en sannhetskommisjon for å granske fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Da forslaget kom opp i Stortinget, bestemte kontroll- og konstitusjonskomiteen at man skulle ha en offentlig høring om saken før den ble behandlet. Høringen ble gjennomført i mai 2017 og var ledet av Martin Kolberg. Høringen foregikk en hel dag, og et samlet samisk samfunn uttrykte et sterkt behov for å granske overgrep staten har gjort mot den samiske befolkningen.
Vær så god.
Jeg heter Inga Karlsen, født i Helmebotn i Tysjø kommune av samiske foreldre. Jeg er leder i Sametingets eldreråd. Samene og kvenene, de har jo en felles historie, men det er, jeg blir å bruke meg selv, fordi at denne saken berører, vi har til felles det som jeg nå forteller om meg selv.
83 år gamle Inga Karlsens historie er ikke hentet fra noen bok eller arkiv, men fra hennes egne erfaringer.
En opplevelse ved Musken skole. I 1948, ved Musken skole, det her gjelder de fleste skolene i Norge når det gjelder samer. I 1948 ved Musken skole ble skallemålt, med konklusjon mindre intelligent og med svekket sjelsevne egentlig skulle ikke ha sutt her.
Høringen resultert i et vedtak om å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon i Norge. I juni 2018 ble mandatet vedtatt og medlemmene i kommisjonen oppnevnt. En av dem er Anne Karlstad Mikkelsen, som i likhet med Ragnhild Lien Raka er rådgiver ved det lulesamiske senteret Arran. Jeg møtte Anne omtrent ett år før hun ble oppnevnt til kommisjon. Hun har flere års erfaring med å lytte til historien om fornorskning. Gjennom det nasjonale prosjektet Brudd, invitert Arran Sama til å fortelle sin historie.
Men vi fikk folk til å komme opp, kom og fortelle om sine fortellinger. Og det var ganske sterkt for oss som satt og hørte på. Vi satt og holdt oss fast de første gangene. For det å høre eldre folk fortelle om hvordan de har opplevd sin skolegang, at det liksom ble kommunisert i det offentlige rom, det var kjempesterkt. For det plutselig så var det virkelig det som vi hadde lest om i historiebøkene, og det vi hadde hørt om andre, ja, som andre på en måte, som sto i offentlige dokument, og som, ja, som samiske organisasjoner hevda. Plutselig ble det sant på en helt annen måte gjennom fortellingen til personer som vi hadde et nært forhold til. Og det berørte oss. Jeg husker jeg satt der selv og kjente, altså, virkelig var kjent at nå er det noe som forandret seg med.
Sannhetskommisjonen har fått mandat til å jobbe i 4 år. Lignende prosesser med å grave fram historier om kolonisering og assimilering av urfolk har vært gjennomført i land som Kanada, Australia og Grønland. Samer i Sverige og Finland ønsker også å sette i gang lignende prosesser.
Jeg tenkte det er veldig viktig for oss samer at vi forteller vår egen fortelling. At det er ingen andre enn oss selv som forteller fortellingen vår. Og jeg tenker at når vi forteller historien vår uten redsel for at noen skal reagere, vi bare forteller den sånn som den er, ja, da er vi ikke offer lenger. Da er vi mennesker, altså, fullt og helt mennesker. Og da er vi subjekter i eget liv. Og det tenker jeg målet vårt, og det håper jeg målet med Sannhetskommisjonen. At vi tar vår virkelighet og kan se hvem som helst i øynene og fortelle også vår virkelighet som man er. Matarahku, piai munye mai luoli, sonapa hei munye nahku ja ejas luoli.
Jeg ser på bildet av Matarahka Sara som blir skallemord. Bildet er en viktig del av min historie, og jeg vet at vi kan bruke det til å forandre. Om vi tør å se det i kvitauget, som Ragnhild sier. Om vi selv bestemmer hvordan vi vil bearbeide, sånn som Ylva er opptatt av. Eller sånn som Anne sier. Det er først når vi våger å fortelle våre fortellinger, at vi slutter å være offer. Det er først da vi kan være fullverdige mennesker. Om vi setter ord på hva vi har opplevd, og tørs å si. Dette er vår historie. Derfor skal jeg fortelle deg min.